Армения менен болгон 6 жылдык согушта армяндар тарапта калган. Уруш 1994 жыл токтогон, бирок алиге эки өлкө тынчтык келишимиге жетише элек.
Рахмат Амирбек Азам уулу, азаттыктын соңку кабарлары менен болду. Эми аба ырайын билсек, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 3 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 дараже ысыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 дараже ысыйт. Талас, Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. 13 июндагы базар коргондо милиция башчысы өлтүрүлгөн кандуу окуяга тиешеси бар деп шектелген 8 кишинин үстүнөн сот иши бүгүн Ноокен районунда башталды. Ушул эле күнү айыпталып жаткандардын күнөөсү угузулду. Катарына укук коргоочу Азимжан Аскаров кирген. Айыпталуучулардын укугун 7 адвокат коргоп жатат. Сот отурумуна бул күнү байкоо жүргүзгөн Азаттыктын Жалал Абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдраимов биз менен түз байланышта. Сот кийинкиге 6 сентябрга калтырылыптыр. Мунун себеби эмнеде болду?
Мунун себебин жанагы ошо көчмө жыйындын төрагасы эч кандай түшүндүрмө берген жок. Бүгүн өзүңүз айткандай ошол 8 сотталуучу айыптар угулду. Андан кийин түштөн кийин ушул саатка карата ошол иш боюнча жарылануучу деп эсептелген 16 адам өз көрсөтмөлөрүн беришти. Алар өз көрсөтмөлөрүндө 13 июнда Бишкек Ош жолунун Кара Үңкүр дарыясынын жанына 500-800 чейин адам чогулуп, алардын колдорунда темир союлдар, найзалар, куралдар, ок тапанчалар жана башка атайын чалгыдан, ороктон жасалган куралдар бар экендигин айтышты. Ал эми ошол маалда кыймыл токтоп, аларды жол ачууну жана тартипти сактоону барган базар коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция башчысы менен 15 кызматкерди алар кол салып ошол топтолгондор. Натыйжада 14 милициянын кызматкери жабырланып, ал эми милициянын капитаны Мыктыбек Сулайманов ошол жерде денесине түрдүү шиштер менен ороктор, чалгылар менен башка найза менен сайылып 27 жерине сайылып өлгөндүгү. Өлгөндөн кийин ал жерден 100 метр нары жака алып барып өрттөлүп ташталгандыгы тууралуу көрсөтмөлөрүн беришти. Соттун жүрүшүндө жабырлануучулар атап айтканда Мыктыбек Сулаймановдун бир туугандары жана аялы ошол бүгүн соттолуп жаткандарга аябай каргап силешип соттолуп түрмөгө кесилгенде дагы жазасын ачык ачыкканан сөз алышаарын ошол Мыктыбек Сулайманов кантип өлтүрүлсө алар дагы соттолуучулар дагы кийин эркиндикке чыкканда кийин кудушунтуп өлтүрүшөрүн айтып кырып жатышты.
Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнөн тышкары дагы андан кийинки коогада көптөгөн адамдар анын ичинде өзбек тектүүлөр курман болуп кетти, үйлөр өрттөндү. Алар тараптан жабырлануучулар жана күбөлөр болдубу жана алар эмне деп айтышты?
Андай ал жерде өзбек улусунда адамдардын эч кимиси өлгөн эмес, эч кимисинин үйү өрттөлгөн эмес, ал эми өрттөлгөн үйлөр башка күн өлтүрүлгөн. Муну ал жерде сөз козголгон жок. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча мен базар коргондон алган маалыматтар боюнча башка бир күнү ошол базар коргондо 180 ашык үй өрттөлгөнү айтылган. Ал эми бүгүн тиги эмелердин соттун жүрүшүндө адам укугун коргоочу Азимжан Аскаров ошол бул мага коюлган айыптардын баары доомат, мен ал жерде катышкан эмесмин деп айткан кезде ал эми ошол эле өзбек улуту өзбек болгон Хайдаров деген милиция кызматкери айтты, менин сенин колуңдагы видеону дагы тигини мени милиция башчысын кармагыла, калгандарды өлтүргө деп айтканыңда өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен уккам деп ага өз тилинде кайра жооп кайтарып койду.
Азимжан Аскаров, кечиресиз, Азимжан Аскаров боюнча азыр эл аралык уюмдардан катуу сөздөр болуп жатат. Анын ичинде ал кыйноого алынган жана укуктары бузулган негизи саясий айыпкер деп жатат. Анын абалы кандай экен? Силер өз көзүңөр менен көрдүңөрбү?
Абалы жакшына экен, албетте өңү терс сары болуп турат. Себеби дегенде ал жанагы убактын тергөө абагында абакта жаткандыгына байланыштуу болсо керек. Ал тууралуу адвокат менен сүйлөшкөндө да анын кандайдыр ден соолугунун күчөгөндүгү же болбосо башка бир жабыр тарткандыгы тууралуу эч кандай маалымат айткан жок. Буга чейин өзүңүз да айткандай эл аралык адам укугун коргоочулар, жергиликтүү адам укугун коргоочулар ошол июнь айында кармалганда ал жабыр тартты деп айтышып аткан. А кийин мен өзүм иликтеп көргөндө анын ошол камерада бирге отурган камералашы сенин айыңдан ушундай жабыр тартып чынтип камакта отурабыз деп ургандыгын айтып беришкени бар. Жаңыл,
сизге чоң рахмат. Нокенден Рыспай Абдраимов билдирди. Албетте бул жерде актыгын каралыгын сот чечиши керек, сот аныкташы керек кимдин актыгын жана кылмыш кылгандыгын. Бирок Кыргызстандын башкы укук коргоочусу Турсунбек Акун бул соттун акыйкат болоруна ишенбейт. Анын себебин анда Айзада Касымалиева акыйкатчы менен уюштурган мына бул маектен билсек.
Азимжан Аскаровду башкы коргоочу арасында мурда эле өзгөртүш керек болчу. Бул мыйзамга туура келбейт. Биз мен акыйкатчы катары мага дагы президент Отунбаева кайрылып ушул боюнча өзүмдүн пикиримди айтты деп мен атайын группа түзүп ошо группа Жалал Абадка чейин, Ошко чейин барып Азимжан Аскаровдун өзү менен атайын ЭБСде кирип жолугушуп атайын камалган жерде анын аялынын бир тууганы менен да жолугушуп анан мен өзүм телефон менен сүйлөшүп бүт изилдедик. Бул жерде Азимжан Аскаровго коюлган күнөөлөр негизсиз деп эсептейбиз. Бул жагынан прокуратура МВДлар туура эмес аракеттерди көрүшкөн, аны бошотуш керек. Азыр баш коргоочу арасын өзгөртүп туруш керек срочный. Ошол боюнча мен жогорку сотко атайын ходатайство бергенмин баш коргоочу арасын өзгөртүү боюнча. Бирок тилекке каршы менин ходатайством жоопсуз калды, аткарылган жок. Аны кармап жатканын өзү биздин Кыргызстанга жакшы аброй алып келбейт. Ошону менен көзкарашым.
Түштүктөгү акыркы окуялардан кийин ошол кармалган укук коргоочулар туурасында кандай маалыматыңыз бар?
Мен ойлойм укук коргоочулардын кээси ошол эми Азимжан Аскаров жана башкаларды кармаганда аларды бир ошол өзбектерге жардам берди же башка кылды же ошо элге каршы иштеди деген сыяктуу же жол тосуп деген сыяктуу провокация кыл деп кармап атат. Булар туура эмес деп эсептейм, анткени укук коргоо органдарынын туура эмес аракеттеринен кармалып атат Азимжан Аскаров. Азимжан Аскаровдун өзү менен сүйлөштүм, бирок мен дагы кайрылып кайрылдым башкача өзгө, бирок бизде коркунуч бар. Азимжан Аскаров чыгары менен да качып кетүү коркунучу бар да, ал өзбекстанга өтүп кете турган коркунуч бар.
Сиз айтып атасыз жана башка укук коргоочулар деп, кимдер туурасында айтып жатасыз?
Эми андан башка да өзбек улутунда укук коргоочулар кармалып атпайбы, кармалып кайра чыгып атпайбы? Мисалы анын баардыгынын аттары айтылбайт да. Эми мен айта албайм баарын азыр, алардын кээси айтыштын кереги жок деп атат. Мисалы үчүн кээси кармап кайра жиберип атат, задержание кылат, кээсин коркутуп атат. Ушундай фактылар бар, бирок алар мисалы Азимжан Аскаров сыяктуу камалып же эметип эметкен жок, туурабы? Анан ошонун баардыгын эле укук коргоо органдары кээ бирөөнү охотага өтүп алып атат. Бул да туура эмес деп эсептейм. Бирок кээ бир укук коргоочулар, конечно, тилекке каршы, вот ошонун ичинде Азимжан да бар. Ошонун ичинде мен айтып атпаймынбы, башка жана соттошом дегендер да бар мени менен. Ушул human rights watch уюмдары, башка уюмдар только кыргыздардын эмес, именно өзбектердин гана талабы, ошолордун кызыкчылыгын колдогон маалыматтарды берген да. Ошонун ичинде Азимжан дагы ошондой маалыматты берген да. Ал эми ал үчүн маалыматты берген сөз эркиндиги деген бар да, эркиндикте сөздери. Анын үчүн камаш эч кандай кереги жок да. Бирок Азимжанда бир жактуу маалыматты берген учурлар болгон. Биз ошондой негиз бар бизде.
Азыр Азимжан Аскаровго байланыштуу сот жараяны жүрүп жатат. Негизи эле ушул сот процесси ачык, адилет болот, адилет чечим чыгат деп ишенесизби өзүңүз?
Ишене албайм, мен ишене албайм.
Эмне себептен?
Ишене албайм, анткени укук коргоо органдарда аны бир жактуу камап, анан мамлекетти уятка калтырып атат. Анткени көптөгөн human rights watch уюмдары, ОБСЕ, ООНдон бүт кайрылышты, что Азимжан Аскаровдун баш коргоочусун өзгөртүп атышы. Бирок биздин генеральный прокуратура, башка жетекчилик, временный правительство мүчөлөрү ага карар кылышты да. Бул туура эмес деп эсептейм.
Акыйкатчы Турсунбек Акын менен Айзада Касмалиева маектеште, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Мына бул жарыяны уктуруп койсом, азаттык үн алгысы Бишкек кеңсесиндеги веб редактор жана экономикалык кабарчынын орду үчүн сынак жарыялайт. Ага коюлуучу талаптар: веб редакторлук үчүн сынакка катышууну каалагандар кыргыз, орус тилдеринде эркин жазып, макалаларды редакциялай билиши керек, англис тилин билгендерге артыкчылык берилет. Ал эми экономикалык кабарчы болгусу келгендер бул тармакта тажрыйбасы болуп, кыргыз тилинде жеткиликтүү жаза алышы шарт жана экономика маселелерин талдай билиши керек. Бул жаатта толугураак маалымат үчүн 13 сентябрга чейин 31-61-53 телефондан телефон чалып билсеңиздер болот. Мөөнөтү 10 сентябрь.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат. Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз. Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Анда эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. Өзбекстанда кармалып турган кыргыз чек аракчыларын алмаштыруу болбой тургандыгын азаттыктын Баткендеги кабарчысына чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов билдирди. Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгүн көзөмөлдөө үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алгачкы байкоочулары Бишкекке келди. Израиль жана Палестин лидерлери Вашингтондо өтүп жаткан сүйлөшүүдө тынчтык келишимине жетишүүгө ынтызарлыгын билдиришти. Дагестандын байтактысы Махачкалада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын офицери автомобилге коюлган бомбадан наут болду. Чыгыштын балбан өнөрлөрү боюнча спорттун жеке түрлөрү боюнча Кытайда өтүп жаткан мелдеште кыргызстандык 3 спортчу 1 алтын жана 1 күмүш 1 коло медалдарга ээ болушту. Бул тууралуу кийинки жарым сааттагы уктуруубуздан кененирээк биле аласыздар. Ал эми азыр жакынкы чыгыш темасына кайрылсак, Вашингтондо бүгүн Израиль жана Палестина лидерлеринин акыркы 20 айдагы алгачкы түз сүйлөшүүсү өтөрү күтүлүүдө. Сүйлөшүү мамлекеттик департаменти АКШ мамлекеттик катчысынын ортомчулугу астында болмокчу. Мунун алдында тараптар менен президент Барак Обама жолугуп, аларды тынчтыкка жетүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого чакырган. Сүйлөшүүнүн башталышынан улам жаралган үмүттөргө анын жупасында Палестин согушкерлеринин 4 жөө тургунун мерт кылуусу көлөкө түшүрүүдө. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен Палестин президенти Махмуд Аббастын Вашингтондогу сүйлөшүүлөрүнүн максаты эки тараптын 60 жылдан ашып кеткен чатагын чечүүнүн же АКШ президенти Барак Обама белгилегендей, Израиль менен коңшу тынчтыкта жашаган көз карансыз Палестин мамлекет түзүлүшүнүн жолун табуу. Айрым аналитиктер сүйлөшүүлөрдүн азыркы айлампасынын деле ийгилик табарына анчалык ишенкирбей жатканына карабай, ал ондогон жылдарга созулуп кеткен эски жаңжалды чечүүдө бурулуш учур болуусу мүмкүн деп эсептегендер да бар. Сүйлөшүүлөргө АКШ жана жакынкы чыгыш лидерлеринин өздөрү да үмүт артууда. Шаршембидеги алгачкы жолугушууга Египет президенти Хосни Мубарак, Иордан падышасы Абдалла да катышты. АКШ президенти Барак Обама Ак Үйдө Биньямин Нетаньяху жана Махмуд Аббас менен жолугуп жатып, алар тынчтыкка жетүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого чакырды. Ага катар сүйлөшүүлөрдө ийгилик болот деген кепилдик жоктугу моюнга алды, бирок түз байланыш гана тынчтыктын жалгыз үмүт экендигин белгиледи. Иштин оор бөлүгү эми гана башталууда. Ийгилик да иш оңунан чыкпай калышы да мүмкүн. Бирок биз билген жалгыз нерсе, эгер аракет жасабасак эч нерсе болбору турган иш. Эгер эки тарап бул сүйлөшүүлөрдү олуттуулук менен жүргүзбөсө, узакка созулуп кеткен жаңжалдын ириңдөөсү улана берет жана дагы бир моунду талап кылат. Биз буга жөн эле жол бере албайбыз, деди Барак Обама. Жөөт премьери Биньямин Нетаньяху өз сөзүндө Палестин президенти Махмуд Аббасты тынчтык үчүн өнөктөш деп атады. Эки ортодо тынчтык орнотуу үчүн убакыт бышып жетилгендигин, кандай макулдашуу болбосун Израиль талап кылып келген ишенимдүү коопсуздук кепилдиктери камтылуусу керектигин белгиледи. Эгер тынчтык жок болсо, баары утулат. Мен бул жакка тынчтыкка жетүү үчүн келдим. Ал жалпыбызга пайда берет. Мен бул жерге актанып издөө же актанганы келген жокмун. Мен чечим табуу үчүн келдим. Деди жөөт өкмөт башчысы Махмут Аббас болсо сүйлөшүлөр жеңил желпи кетпестен кыйынчылыктар көйгөйлөр менен кошулоруна токтолду, ага катар Израилди өз милдеттемелерин аткарууга үндөдү. Палестинаны боштондукка чыгаруу уюмунун атынан биз сиздерди бир нече жылдык тажрыйбанын сүйлөшүлөрүн негизинде өзөрүбүзгө топтолгон тажрыйбадан сабак алууга, бул сүйлөшүлөрдү ийгиликтүү кылууга, ошондой эле өз милдеттемелерибизди кармандарыбызга ынандырып кеткибиз керек. Жана израилдиктер да милдеттемелерин аткарууга, анчинде конуштардын курулушун токтотууга чакырабыз. Палестин президенти айтып өткөн конуштар эки ортодогу эң таалдуу маселелердин бири. Палестин тарап Израиль 1967 жылкы согушта оккупациялап алган же болочок мамлекет түзүлүшү керек деп санаган аймактарда жөөт конуштардын курулушун токтотмоюнча түз сүйлөшүүлөргө макул болбой келген. Израиль тарап Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги мындай аракеттерге 10 айга мораторий киргизген жана бул мөөнөт 26 сентябрда аяктоодо. Израилдин премьер министри мораторийди узартуу жөнүндөгү чакырыктарды четке каккан. Конуштардын курулушуна киргизилген мораторий Иерусалим шаарына жайылтылган эмес, Иерусалимдин саясий макамында эки ортодогу эң талаштуу маселе. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көргүсү келет. Израиль болсо буга макул эмес, мындан сырткары качкындар маселеси да бар. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Бейшембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана анын 3 орун басары кызматынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 30 чукул кооптуу кылмышкерлердин түрмөдөн качышы менен байланыштырууда. Эгер кабардар болсоңуздар, бул качууга байланыштуу Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бекемдөөгө мажбур болгон. Качкындардын арасында президент Рахмондун көп жылдан берки оппоненттери да бар болчу. Алардын дээрлик бардыгы азыркы чейин кармала элек. Анда сөз Айнура Жекше кызында.
Тажикстан коопсуздук кызматын 99 жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкердин качышуу үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төрагынын орун басары болуп иштеген. Бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Жыйырма экинчи августта баш калаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин дээрлик баардыгы азаттыкта жүрүшөт. Айрым тактала элек маалыматтарга ылайык, алардын бирөө Ибрахим Насреддинов бейшемби күнү кармалды. Аны качуунун демилгечиси деп аташууда. Насреддиновду Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бейдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин абактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насердинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысы аналитик Хуршет Атабулло болсо коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбө болуп атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да, убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болор.
Гузаште вахт ничего не делает, был чем я занимаюсь.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери Чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзозиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Табилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин эки баласы, бир тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда.
Айнура Жекше кызы болду. Анда азаттыктан эл аралык темаларды улантсак, кече 1 сентябрда Өзбекстан эгемендүүлүгүн белгиледи. Президент Ислам Каримов көз карандысыздыгын жылдарында өлкөдө эмгек акысы 14 эсеге өскөнүн жана өлкө өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулгандыгы тургандыгын билдирди. Ал эми серепчилер экономикада өкмөттүн үстөмдүгү күчтүү, ал эми экономикада жана саясатта эркиндиктер өтө чектелүү экендигин айтып жатышат. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Президент Ислам Каримов 1 сентябрда Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы улуттук бакта күнкорсуздук күнүнө арнап өткөрүлгөн салтанатта сүйлөп, акыркы жылдары Өзбекстандын экономикасы ишенимдүү өсүп жатканын сыймыктана айтты.
Ахыркы 2 жыл давамында
Соңку 2 жылда өлкө экономикасы 9.8% өссө, быйыл 8.5% өсөт деп күтүп атканы көпчүлүккө дем берип кубанычын арттырууда. Төбөсүздүк жылдарындагы жетишкендиктерибизди элестетүү үчүн мына бул мисалдарга токтоло кеткеним орундуу. 1993 жылга салыштырмалуу ичкиндин жыйым орточо 3.5 эсеге өстү же жан башына эсептегенде 2.5 эсеге өсүш болду. Орточо эмгек акы үстүбүздөгү жылдын аягына 500 АКШ долларын түзүп, болжол менен 14 эсеге көбөйөт.
14 каррага көпөйөдү,
деди президент Каримов. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматы өзбекстандык жарандар арасында өткөргөн сурамжылоо эл ичинде президент Каримовдун сөзүнө ынанбаган адамдар арбын экенин күбөлөйт. Мунабы белгисиз калууну каалаган киши элдин кирешеси өспөй эле тескерисинче азайып жатканын айтса.
Президентибиз айтыптыки, аholini реал даромады ашты дейди. Аслында аксинче болуп кетипти.
Береги орус аял баанын өскөнүнө нааразы.
Знаете, безобразный взлёт цен, действительно.
Үчүнчү бир киши карапайым калкка күнкорсуздук жакшылык алып келбеди дейт.
Мустакылык кеч кандай жакшылык алып келмеди бизге. Аддий халкка факат азап болду бул мустакылык.
Талдоочулар Өзбекстандын күнкорсуздук жылдарындагы жетишкендиги жөнүндө кеп кылганда, демейде 15 миллион калктуу Казакстанды мисалга тутушат. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда Казакстандын экономикасы 28 миллион калктуу Өзбекстандыкына салыштырганда 5 эсеге чоң. Бул бир жагынан өлкөдө менчиктештирүү 2007 жылы же Казакстандан 5-6 жыл кеч башталып, бөкмөттүк сектордун жай өнүгүүсү менен түшүндүрүлөт. Экинчи жагынан табигый кен байлыктары жана эмгек ресурстары мол Өзбекстанга тышкы капитал Казакстанга салыштырганда аз келген. Себеби 2003 жылы өзбек өкмөтү улуттук акча эркин алмаштырылат деп эл аралык валюта фонду алдында өзүнө милдеттенме алганы менен өлкөдө сумдуу чет элдик акчага эркин алмаштыруу мүмкүн эмес. Бул өз кезегинде чет элдик компанияларга Өзбекстанда иштеп тапкан акчасын сыртка алып кетүүгө мүмкүндүк бербейт. Мындай жагдай москвалык эксперт Санабар Шерматова баамдагандай кара базарды жана сумдун эки ача курсун пайда кылган.
Узбекистан единственная страна, в которой сохранился чёрный рынок.
Өзбекстан советтик мейкиндиктеги акчанын кара базары бар бирден бир өлкө. Өзбек сумунун 2 же 3 курсу бар. Бул албетте экономиканы катуу муунтуп турат. Ошондой эле чиновниктердин, милиция кызматкерлеринин чоң тобунун байуусуна өбөлгө түзөт. Валютанын кара базары качан жоголот белгисиз.
Непонятны перспектива этого чёрного рынка.
Деди москвалык талдоочу. Өзбекстандын борбордук банкынын курсу боюнча азыр 1614 сум 1 АКШ долларына алмаштырылат. Бирок доллардын кара базардагы курсу 2150 сомго чыгып кеткен. Өзбекстандык жарандар өздөрү да менчик сектордун өнүгүүсү үчүн шарт жок дешет. Бул атын атабаган жаран. Кытайда диктатура өкүм сүрсө да, элге экономикалык эркиндик берилген. Макул, Кытайды коюп коңшу Кыргызстан деле айталычы. Кыргызстанда саясий жана экономикалык эркиндик кеңири кулат жайылды. Дейт бул киши. Бийликтин коомду ачыкча контролдоосу, сана Баршир Матованын айтышынча, Каримовдон соң өлкө кайсы багытка буруларын божомолдоп айтууга мүмкүндүк бербейт.
Амирбек Азамулу болду, ал эми уктурууну Жаңыл Жусуп жана Алпардын бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ого чыгат.